Азатлык радиосу сенин. Үшінші май дүшәмбі күн кетерген хабарларға Азатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол Суқырмаш. Бүгінгі тапшыруда.
Біз үшкенде интерес бар еді тұрмышқа. Хазір хар күн өзінің тұрында ғына ойды.
Ұлы бұғын 1-ші май урам жиынларының ұйышқан түсті өтмәуіне баршыла. Қозан, Уфа, Сембір, Омскеда ұзған шаралар тұрында сүйлер біз. Қолығара матбуғат ирігі күнінде татар журналистары бұғақта сүйлешірге тілемейм. Топшырубызда дүния хәлләріне күзету һәм татар башқыр дүниясы яңалықлары болашақ. Оренбур яғының Бұғыр Ислан ауылы турында татар тілінде яңа китап шыға. Икенші бүтін дүния соғышында жиыну үшін үзләрінің зор үлешін керткен татар башқырт ветеранлары да көп. Біздің түрлі түбәкте яшаған хабаршыларбыз, оларның қайбірләрі білен сүйлешіп, шул әңгәмелеріні сізнің иғтибарға тәқдим итем. Бүгінгі топшыруда сізні Ижауда яшаушы Шейхинур Муллин белән очрашуға шақырабыз. Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Бүгін дүниада матбуғат ирігі күні белгіленем. Енді хабарлардан ішітуіше, шикілеріні танымаған хабаршылар ұйышмасы матбуғат ирігіне ояқ шалушылар есімлігіне яңа кішілерін үстеді. Әлгі есімлікке бұйыл Қытай президенті Ху Чжинтао, Иран президенті Махмуд Ахмадинежад һәм Русия премьер-министрі Владимир Путин кіртілді. Бұйыл шулай оқ есімлікке Чечня президенті Рамзан Қадыров та бар. Татарстанның бірінші президенті азатлыққа берген әңгімесінде де республика матбуғаты тұрышында баршыларлық бірне де йоқ деген еді.
Татарстанда башқа түбәкілер білен шағырыстырғанда матбуғат шаралары ертерек ерікке шықтылар деп айтасым келемін. Біз бет бірнеінде шолық кешке қазан, вешене қазан қазыстылар мен сіз білесінде эфирлары нелеріні барсында түздік бетінде. Барсында түздік бетінде. Бірсінде япмадық та. Оңа түзімлілік керек. Мен де бет әлі, мен жаңа жетекші болсам бір хәл еді. Мен бет тегі системадан келген кіші. Но барбарда айтасым келе, біздің маңа нешек тұр ақылығы жетті, түземілігі біз жетті.
Дейді Татарстанның бірінші президенті Минтимер Шаймиев Азатлық радиосына апрель айында берген әңгімесінде. Оны толысынша сіз бүгінде азатлық.орг сәхифесінде оқи һәм тыңлай аласыз. Матбуғат ирігі турында біз бүгін Татарстанда эшләүче журналистларның берсе белән дә сөйләшә алмадық. Күбесе ял көне деп телефоннарын сүндергән, сүндермәгәннәре бу хакта сөйләшергә теләмим. Сөйләшүләрдән шул аңлашыла, үстен цензура юк, әмма журналистлар телләрен тыярга мәҗбүр. Турыдан-туры булмаса да, хакимиятләр үзләрен тәнкыйтьләгән өчен көндәлек тормышта төрле киртәләр сала ала. Татар матбугаты турында бер күңелсез хәбәр бүгенге сәхифәбездә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. КАМАЗ-да чыккан татар басмасы ябылды. Басманы 2 мәртәбә юк иттеләр дип сөйләде безгә анда эшләгән Үлфәт Гыйлаев.
Дөрес, бу инде беренче күчәкнең юан башы әйтергә кирәк, иң авыр башы элегерәк төшкән иде. Нур газетасын приказ белән япкан иде. КАМАЗ-га килгән яңа генеральный директор Экогин килү белән беренче эшләгән эше беренче адымы аның шушы татар газетасын ябу булды. Күпмедер торганнан соң беренче кешене безне чакырып алып, яңадан тәрҗемәче итеп утырттылар. Мин анда әле 6 ел эшләргә өлгердем, ләкин бу хәлне, вакыйганы шулай ук авыр кабул иттем. Халыкның язмышы шулайдыр инде күрәсең. Сабыр халык, тырыш халык, эшчән халык. Әмма ул бүген көндә минем уйлавымча әле бер генә аягына тезләнгән, бер генә тезенә, менә икенче тезенә дә тезләнгәч, тезләндереп Халык бар-бар үз сүзен әйтер, күтәрелер. Тарихта бит шулай, вакыйгалар кабатланып тора, тарих үзе кабатланып тора, тарихта кермәсе. Мин әйтәм, моның кирәклеген халык аңлар, уяныр, торгызыр, бу газетаны булдырырлар дигән өмиттә булам мин. Безнең буынга инде ансын күреп булырмы, булмасмы, ләкин тарихта шулай бара. Үз телендә, үз теләгән ана телендә укырга, язарга хукукы булган халык әйтергә кирәк. Шәрле бит ул заманда КАМАЗ-даш эшчеләрнең ярысыннан күбрәге татарлар, татар җанлы халыклар. Шуның өчен дә әйтергә кирәк. Бу мөмкинлектән аларны үз ана телендә уку, язу мөмкинлегеннән мәхрүм итүне мин бик авыр кабул иттем.
Журналист Үлфәт Гыйлаев булды. 1990 елда КАМАЗ ширкәте тарихында беренче тапкыр татар газетасы нәшер ителә башлаган иде. Газета ул чордагы татар милли милли хәрәкәте кеше басымы нәтиҗәсендә Нур исеме белән дөнья күрде. Нур газета 2002 елда бетте дияргә мөмкин. Шушы елны КамАЗга директор булып Сергей Кагогин килгәч, аның беренче буйрыкларының берсе шушы газет белән бәйле булды. Әлеге буйрык нигезендә Нур татар газета булудан туктады һәм аның урынына Вести КамАЗы дигән урысча газетаны тәрҗемә итеп, КамАЗ хәбәрләре булып чыга башлады. Мунысы да шушы көннәрдә ябылды. Биредә соңгы көнгә кадәр эшләгән хезмәткәрләр азатлыкка мөнәсәбәтен белдерергә теләмәделәр. Бүген без сөйләшкән татар журналистларының да әңгәмәне яздырырга теләмәүләре һәм үз исемнәрен әйтмәүләре Татарстандагы матбугат иреге торышына үз бәясен бирәдер. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1 май бәйрәмендә быел һәр фирка хакимияткә үз таләпләрен куйды. Шул исәптән хакимият фиркасы Бердәм Русиядә Казанда 1 май бәйрәмендә төрле сәяси фиркалар җыеннары оештырды. Коммунистларда Бердәм Русиячеләрдә хакимияттән лаеклы эш хакы, пенсияләр булдыруны таләп итте. Гадел Русия партиясе исә татарча бию оештырды. Болар турында Саша Долгов сөйли.
1 май иртәсендә сияси чыгышларны коммунистлар башлап җибәрде. Камал театры янында коммунистлар оештырган урам җыенында нигездә хезмәт һәм лаеклы эш хакы, пенсияларның күтәрелүе, гадел сайлаулар үткәрү таләп ителде. Гадел Русия фиркасы исә Россияны чистартабыз дигән шигар белән Мулланур Вахитов һәйкәле янында үз тарафдарлары өчен күңелле тамаша оештырды. Балалар өчен күңелле уеннар уйналды, моның өчен клоун да бар иде. Милли киемнәр кигән оештыручылар Гадел Русия байрагын күтәреп, татар биюендә башкарды. Гадел Русия фиркасы уенлы шара үткәрсә, Бердәм Русия партиясе һәм Хөнәр берлекләре федерациясе гадәти митинг уздырды. Анда коммунистлар урам җыенында да яңгыраган эшсезлеккә каршы көрәш, эш хакы һәм пенсияларны күтәрү таләпләре яңгырады. Бердәм Русия партиясының урам йөреше, Сәйдәш моңнары һәм Бердәм Русия Медведев Путин алга дигән шигарьләр астында барды. Алардан соң студентлар һәм бюджет оешмалары хезмәткәрләре йөреш үткәрде. Кешеләр урам җыенына үзләренең теләкләрен әйтер өчен килгән, алар хакимияттән лаеклы хезмәт хакы көтә. Бердәм Русия партиясе тарафдарлары Казан кирмәненә юл алгач, Ирек мәйданындагы Ленин һәйкәле янына коммунистлар килеп җитте. Каршылык чарасында безнең халык сайлауда Путин белән Медведевны беркайчан да сайламаячак дигән чыгышлар ишетелде. Фиркаларның 1 май бәйрәменә багышланган чараларында шунысы сизелде. Хакимият урамда төрле фиркаларның җыеннарын үткәртеп, Татарстанда күп партиялык принципы бузылмавын күрсәтергә, фиркаларның халык өчен хакимияткә таләпләр куюын тагын бер тапкыр аңлатырга теләде. Юкса хакимият фиркасы булган Бердәм Русиядә хакимияттән эш хакларын, пенсияларны арттыруны сорамас иде.
Азатлык радиосы.
Саша Долговтан Казанда узган чаралар турында ишеттек. Сембердә исә Улы буын 1 майда төрле фиркаларның төрле чаралар уздыруын аңламый. 1 май бердәм урам җыены һәм бер йөреш булырга тиеш дип саныялар. Сембердә узган чараларның барысында да безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим булып кайтты.
Сембердә дә өлкә һәм шәһәр хакимиятләре халыкны 1 май бәйрәме белән тәбрикләделәр. Җирле гәзитләрдә бәйрәм алдыннан ук дөнья күргән тәбрикнәмәгә үз җитәкчеләребез генә түгел, өлкә буенча баш федераль инспектор да кул куйган. Бәйрәм праздник труда дип атала инде хәзер. Нәкъ шушы көндә хезмәт дигәненең булмавына карамастан. Гадәттә хәтта 10 майга кадәр каникул булып чыга ич бу көннәрдә. Хәер, быел ике бәйрәм арасы эш көннәренә туры килгәнгә, алай ук булмас кебек. Элегрәк патша заманында бу бәйрәм хезмәт ияләренең бердәмлеге, ягъни солидарность көне дип аталган югыйсә. Эш ташлап, эшче халкы үз хәлен яхшыртуны таләп иткән көн ич бу. Чикаго хезмәт ияләренең шундый ук чарасын хуплау һәм алар белән берләшү чарасы. Ачык демонстрацияләрне полиция куып тараткан. Әйтик, Максим Горькийның «Ана» романы, төп герой Павел Власовның әнисе Пелагея Ниловнаның «Бәхетсезләр» дигән сүзе белән тәмамлана. Bu söz аның улы кулыннан кызыл флагның тартып алынып йыртылуы һәм таягының сындырылуына карата мөнәсәбәт чагылышы. Революция кадәр Чикаго үрнәген каты режимлы Россиядә дә күтәреп алу әлбәттә олуг батырлык таләп иткәндер. Чикаго һәм гомумән башка Мәгриб илләрендә бу көнне ничек бәйрәм итәләрдер безгә мәгълүм түгел. Ә ифрат та бәйрәмнәр яратучы Русиядә ул яши һәм яшәячәктер дә. Біздегі бәйрәмгә кайтсак, ул нигездә элеккерәк еллардагыдан әлләни үзенчәлекләргә бай булды дип әйтү кыен. Дөрес, моңа кадәр КПРФ һәм Бердәм Рәсәй тарафдарлары бер үк вакытта төрле урыннарда митинг уздыралар иде. Быел исә бер үк Ленин мәйданында чиратлап, 10 сәгатьтә КПРФ-чылар митингы башланды, ә хакимият җитәкчелегендәге профсоюзларныкы 12-дә. Без исә шул солидарность төшенчәсенә нинди мәгънә бирүләре турында гына кызыксындык. КПРФ-ның жерле лидеры Александр Круликов менә ни диде.
Это показатель того, что никакого единства в стране нет. Это показатель того, что политика, проводимая в Российской Федерации президентом и правительством, абсолютно никчемна и никуда не годится.
Ә татарлар бу солидарлык мәсьәләсенә ничек карый икән? Чиләбе өлкәсендәге Маяк исемле атом заводының шартлау вакытында Коншак районында КПСС райкомының беренче секретаре булып эшләгән Галимҗан ага Гыйлметдиновның тол хатыны Роза ханым менә ни диде.
Без үскәндә интерес бар иде тормышка. Ә хәзер бит һәр кем үзенең турында гына уйлый. И һәр кем бөтен кеше турында уйлап, ил турында уйлап эшләмәсәң, шулай булмый.
Җирле шагыйрәбез Лена ханым Садыкова җавап бирүдән баш тартты. Мин сәясәттән читтә торам дип кенә әйтте. Автозавод хезмәткәре исемен әйтергә теләмәгән милләттәшебез фикеренчә дә бер үк митингка җыелу яхшырак булар иде.
Насар, конечно, разбегел,
бер төркем яшьләр «Патриоты России» дигән язмалы киемдә иде. Барчабыз да үзен патриот дип саныйдыр бит. Ә нигә бу турыда кычкырып йөрергә кирәк соң дигән сорауга менә нинди җаваплар бирделәр.
Мы не выделяемся, а что вот, ну, как сказать, костяк.
Костяк патриотизма. На этом митинге выражаем согласие с коммунистами, со всеми, что этот праздник 1 мая должен быть для всех трудящихся.
КПРФ митинга таралгач, 12 сәгать тулганда профсоюзлар колонналарын каршыладык. Аның алгы рәтендә җирле канунлар чыгару җыелышы рәисе Борис Иванович Зотовны колонналан чакырып чыгарып, төрле вакытта бер үк урында ике төрле митинг оештыру солидарность төшенчәсенә каршы килмейме дигән сорауга ул менә ни диде.
Знаете, ведь действительно праздник, который объединяет все общественные силы и партии. Ну, партия каждая принимает свое решение, как она отмечает этот праздник солидарности.
Митингларны Айрат Ибрахим күзәтте. Азатлык радиосы, Сембер.
1 май көнне җыеннар Омскида да узды. Аннан Розалия Сайганова хәбәр итә.
1 май Омскида кояшлы һәм шактый җылы булды. Шунлыктан да күрәсең, яз һәм хезмәт бәйрәме көнендә күпләр үзләренең бакчаларына ашыкты. Шулай да шәһәрнең үзәгендә оештырылган йөреш һәм урам җыеннарына да халык күп җыелды. Бердәм Русия фиркасының Омски бүлеге һәм Омски һөнәриләр берлекләре федерациясе оештырган йөреш һәм җыенда төрле предприятиялар хезмәткәрләре, югары һәм урта уку йортлары таләпләре, шәһәрдә эшләп килүче милли мәдәни оешмалар вәкилләре катнашты. Әлеге җыен Бухльц исемендәге мәйданда үтте. Катнашучылар анда оешкан рәвештә тынлы оркестр музыкасы, Русия дәүләт һәм Бердәм Русия фиркасы байраклары астында шәһәрнең берничә ягыннан килделәр. Җыенның ялкынлы чыгышлары Омскиның һәм өлкәнең авыл районнары үзешчән коллективларының җыр биюләре белән оралашып барды. Бердәм Русия һәм һөнәриләр берлеге вәкилләре илдә икътисадның үсеше билгеләнү турында әйтеп үттеләр.
На 1 мая 2010-го омские профсоюзы вышли вместе с партией «Единая Россия». Нас радует, что наметился подъем в российской экономике. Мы уверены, что этот процесс все яснее будет проявляться и в экономике нашего региона.
Бу омскиның Бердәм Русия фиркасы һәм һөнәриләр берлеге оештырган җыенда ясалган кайбер чыгышлардан өзекләр булды. Омскида шул ук вакытта Ленин һәйкәле янында коммунистлар фиркасының тарафдарлары җыены булды.
закрываются все оставшиеся заводы в армии, закрываются детские сады, открываются детские дома, миллионы беспризорников.
Бирдеги чыгышларда киресинче колган завод фабрикаларының да ябыла баруы, балалар бакчаларының ябылуы, балалар йортларының ачылуы, караусыз калган балаларның артуы, халыкның начар тормышы турында билдирилди. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы.
Беренче май узган чаралар турында сөйләшүнебез азатлык тапшыруының икенче яртысында да дәвам итәрбез. Бу хакта Уфадан яңалыклар булачак. Хәзер исә татар дөньясында чыгарга торган яңа бер китап турында. Тиздән Оренбур өлкәсенең Бугырыслан шәһәре турында тарихта беренче тапкыр татар китабы чыгачак. Шәһәрем Бугырыслан дип аталучы татар телендәге бу китап Бугырыслан шәһәренең 260 еллыгына багышлана. Китапны әзерләгән тарихчы Марат Закиров Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова басманың ничек әзерләнүе һәм Бугырыслан тарихы турында сөйләде.
Бу китап нәкъ җан исәп алу алдыннан халкыбызның милли үз аңын тәрбияләүдә ярдәм итәчәк, диде тарихчы Марат Закиров.
Мөхәррир Каримов рәис, безнең туган тел иҗтимагый үзәгенең рәисе, корректоры, икенче мәктәпнең завучы Камалетдинова Альфинур Гарифовна. Рәхмәтләр белдерәм инде ярдәмчеләргә, Газизов Хәмзә Әхмәтовичка, спонсировать китап основным безнең депутатлар, татарлар, бездә 4 татар депутаты, алар да үзләренең ярдәмен күрсәттеләр. Минем элеккеге укучыларым да, әзмәз сатышым да ярдәм итәләр. Һәр типографияда инде китап, мен чыгарырга тиеш инде. Типографияның генә калды да, аннары инде түләп алырга калды.
Бугырыслан шәһәре үзе төрле уездларга кергән.
Бугырыслан дистә булган, Бугырыслан дистәсе дип үз бит инде. Мин бу китапта раслыйм, то инд дип халык, җирле халык, монда татарлар, башкортлар булган. Аны раслыйлар мондагы элекке краеведларда, беренче краевед безнең Аниховский, Александр Леонович, директор музея, үзе археолог, ул менә казу өчен иткәч шунда тапкан элеккеге татар шәһәрчеге. Шуның калдыклары менә битендә балчыктан ясаган стеналарын шунда казып калдырган. Монда татарский городок булган икән, элеккеге китапларда белдерә архивта. Кайсы берәүләр уйлый иш башта, монда мордовский Бугырысланда муфтылар булган икән, аннары алар монда күчкән дип, ул дөрес түгел, ни өчен алар барсы да килгән халыклар. Руслар, мордвалар, поволжьядан, төрле җирдән монда килгәннәр. Бугырыслан тарихы бик катлаулы булган, Оренбур губерниясендә туган, Бугырыслан сабадасы, аннары соң инде уездный шәһәр булгач, Пугачев восстаниесеннән соң Екатерина II аны уездный шәһәр ясаган һәм Уфимский наместничество күчергән. Ул уезд бик зур булган, анда әлеге 7 район: Абдуллинский, Матвеевский, Пономаревский, Осикеевский, Бугурстанский, Токсинский, Северный. Татарлар күп яшәгән урыннан. Ни өчен дисәгез, татарлар Оренбур өлкәсендә зәрә күп булган. 1850 елда Самарский губернияга күчергәннәр. Советлар хөкүмәте вакытында Аманда шул Самарский областында булган, аннары Средневолжский крайда, Средневолжский областьта, аннары соң инде киредән 1934 елына киредән Оренбур өлкәсенә күчкән, шунда үзебезнең туган җиребездә яшибез.
Бугырыслан шәһәрендә татарлар ничәнче урында тора?
Районда татарлар 3-нче урында тора. Ни өчен дисәгез, урыслар инде билгеле 1-нче урында, 2-нче урында мохшы халкы, әзрәк кенә күбрәк алар бездән. Татарлар 3-нче урында, районда һәм шәһәрдә 6000-гә якын. Элеккеге уездда татарлар зәрә күп булган җир район булгач.
Үзегезнең китабыгызда шәһәрнең тарихына да тукталганыз, ә хәзерге замандашлар турында.
Шәһәрнең үсеше, Бугырыслан шәһәре гражданнар сугышында да билгеле булган, ни өчен дисәгез, монда Фрунзеда булган, Чапаевта үзенең дивизиясы булган, Гайда булган, бигрәк тә 30-нчы елларына шәһәр билгеле булган, ни өчен дисәгез, 1935 елны башта Саткида табылган асфальтит нефть барлыгын күрсәткән. 2 елдан соң 37-нче елны беренче фонтан Бугырыслан нефте чыккан. Шуннан бирле Оренбур өлкәсендә Бугырысланда беренче мәртәбә нефть туган. И шуннан бирле без үзебезнең шәһәребездә нефтьчылар шәһәре дип саныйбыз. Сугыш елларында инде иң беренче газ үткәргеч монда булган. 1942-43 елны ярты ел эчендә шушы Бугырысланнан Самарага, икенче столица булган инде ул Самара ул вакытта. Шунда 180 километр газ үткәргеч булдырганнар. Татарлар турында да булачак, нефтьчылар турында, татар җәмгыяте турында бер бүлек бар. Без участниклар булдык инде, төзүчүлөр, татар иштемеги үзәген, анын активистлары турында, аннары соң рухи тормуш турында бир бүлек бар, собор мәчети бар. Бу китапны иң баклаусыз белән бүтәрәм, бу китап бирәк дә киләчәк буыннарга кирәк, татар телен күреп хәдәтләрен аналар хында татарча укый белсеннәр дип. Бу беренче безнең татар телендә китап.
Шулай итеп, тарихта беренче тапкыр Закламый, Бугырстан шәһәре һәм анда яшәүче татарлар турында татар телендә китап дөнья күрәчәк, дип сөйләде тарихчы Марат Закиров.
Оренбурдан Фирүзә Абсаләмова булдым. Без азатлык дулкыннарында татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Икенче бөтен дөнья сугышында җиңү өчен үзләренең зур өлешен керткән татар башкорт ветераннары да күп хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең төрле төбәкләрдә яшәгән хәбәрчеләребез, аларның кайберләре белән сөйләшеп, шул әңгәмәләрне сезнең игътибарга тәкъдим итәм. Сөйләшүләрдә сез бөтен бер буын милләттәшләребезнең тормышын, сугыш чоры һәм тыныч вакытта ничек яшәүләре турында ишетерсез. Полковник Шейх Нурмуллин Татарстанның Актаныш ягыннан бүгенге көндә Ижауда яши. Аның өендә кунакта хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Шайхынур Агамуллин инде 9-нче лисанат утырып килә. Һәрби кешегә хас кагыйда, аның һәрбер кагазының үз урыны, алар барысы да җинтекләп җыелган айрым киштәләрдә папкаларда саклана. Кирәклесен алып, шунда ук аңлатмаларын да бирә. Сугыш чоры документлары, яшьлектә төшкән фотоларны карап чыккач, Шайхынур ага җитез генә, әмма зур дәрәҗә һәм горурлык белән орден һәм медальләр белән тулы кителен алып киде. Татарстанның Актаныш төбәге егете, сугышта исән калырмын, җиңү көнен каршы алырмын дип һич тә ышанмадым дип гаҗәпләнә ул бүген дә.
Иртән шул кадары бирада ышанмыш кычкыралар, бакыралар, аталар пайда дейді, шундай болды. Бик сүйініш, ышанмадық, өйсен қалдық. Мина бит, мен 2 жыл немісілер білен әйме. Иң алдында Максимка пулемет белән йөрдем. Беренче мәртәбә ранен булдым.
Яш солдат 1944 елның февралендәге кода бәрешләрдә нык яралана. 6 ай госпитальдә дәвалана. Аннан соң аны чит ил танытларын үзләштерү буенча курсларга җибәрәләр. Шунда җиңү хәбәрен ишетә. Тик җиңү көне сөенеше озакка сузылмый. Шайхнурга хезмәт иткән чит ил танытларын үзләштерү полкын ерак көнчыгышка, японнарга каршы сугышка азаталар.
Танкларды приводить иттек, бізіне алып кеттілер. Ишалар білен, уже біз бөдік, что біз Япония білен соғышабыз дейб. Біз бардық Улан-Удэ, ананнан Монголияның Улан-Батыр. Шунда келдік, анда су бір жерде да жоқ. Каждый 250-300 километр аркылы куйлар калып куйганнар специально. Менә шунда су алалар да, алабыз да, аннан китабыз дәлше. Вот шулай итеп бардык инде.
Японнар белән көрәш узакка сузылмаса да, ул көннәр һәр сәгате белән хәтеренә уелып калган солдатның. Сугыштан соң әле тагын 2 ел хезмәт итәргә туры килә Шайхынур Агамуллинга. 1947 елны ул Ижауга кайта. Яш сугыш ветераны шәһәр тормышында да бик тиз үз урынын таба. Аны Ичке эшләр министрлыгына хезмәткә чакыралар. Омск шәһәрендә махсус курсларда тәмамлый.
Җибәрделәр. МВДга күп еллап эшләгәчтен мин укырга киттем. Омск эшләр специальный школаны бетердем. Вот по программе высшего образования. Аны кайткач тоже менә эшләдем инде. Эшләр ул чагында бик авыр. Менә мин эшләдем, школаны бетереп кайткачтан старший опер уполномоченный. Мин бер үзем бер арая делга, следователь дә юк. Мин ворны тотсам, опять миңа следовательство аппарага кирәк үземә. Штат бәләкәй, транспорт юк, бер нәрсә юк, техника юк, бер нинди калам белән кыяга, анда ял да, ни дә юк.
Ул елларда хезмәт өчен шартлар начар булуын, хәтта җинаятьчеләрнең следовательләргә һөҗүм иткәннәре дә булуын искә алды ул. Сәламәтлеге какшау сәбәпле сугыш елларында алган яралар тынгылык бирми аңа. Шайхынур Агамуллин лайыклы ялга чыга. Әмма өйдә утыру Муллинның характерында түгел. Ул Ижау шәһәренең Первомай районының Дасаф бүлеген җитәкли. Шайхынур Агамуллин җитәкләгән Первомай районының Дасаф бүлеге ул эшләгән елларда һәрвакыт алдынгылар сафында була. Ветеран әле бүген дә кулын кушырып өйдә утырмый. Ул һәрвакыт яшьләр, балалар арасында курсантларга үз тәҗрибәсен җиткерә, ә армиягә чакырылган егетләргә үзенең хәйр фатихасын бирә. Ветераннар белән очрашып, аларның тормышында килеп туган проблемаларны хәл итәргә алына.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллина хәбәре булды. Тапшыруыбызның икенче яртысында дөнья хәлләренә күзәтү булачак. Иктисадчылар дүрт күз белән Греция тирәсендәге хәлләрне күзәтә. Греция бу авыр хәлдән ничек чыга алыр? Бу хакта тулырак әйтеп тапшыруның икенче яртысында тыңлагыз. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Кыргызстанда вакытлыча хөкүмәт Курманбек Бакиев Бакеев, анын улы һәм бер туганы Жанибек Ахмедбек һәм Каныбек Бакеев белән бергә кайбер югары дәрәҗәле җитәкчеләрне кулга алу турында карар чыгарды. Кыргызстан вакытлыча хөкүмәте Бакеев тирәсендәге кешеләрнең кайда булуы турында мәгълүмат биргән кешегә 20 миңнән алып 100 миң долларга кадәр акча бүләк итәргә вәгъдә итә. Индистан мәхкәмәсе бүген ясаган белдерүдә 2008 Синши елда Мумбайда болған зур қанны ұжымда бір Пакистанының ғайыплі табылуын айтты. Әлеге білдіру, Хиндистан білен Пакистан арасындағы мүнәсәбәтлерлеріні қатлауландырған ұжым тұрында 2 елдан соң бірінші мәхкеме қарары болды. 2008 елдағы ұжымда исан қалған Пакистанның Мухаммед Аджмал Касап, Хиндистан мәхкемесі тарафынан 86 маддеде ғайыплі табылды. Еуропа Бірлігі һәм Халықара Валюта Фонды IMF иқтисади қиындықлар кешірген Грецияға 110 миллиард евро акча бирергә ризалашты. Бу акчаның 80 миллиардын Европа Берлеге, калган ниса халыгара валюта фонды бирешек. Греция хакимияте исә бу ярдәмнәр бәрәбәренә илешендә икътисади шаралар күрергә вәгъдә итә. Өзбекстан президенті Ислам Керимов көрші иллерінің су саясатын тәнқид етті. Ол Азия Тараққият Банкы жетекшілігінде Ташкентте өзған иқтисади жиында шығыш жасап, көрші иллер алып барған су проектлары үшін өзлер жауаплы, шулай оқ аның нәтижелері үшін де, деп білдірді. Аның сөзлеріне қарағанда көрші иллер мұның экологияға зияны турында ойламай. Өзбекстанға көрші ел Тәжікстанның электрик энергиясы мақсадында су жолын ябу планы Өзбекстанда ризасызлық тудыра. Өзбекстан бұл план елге ең зор керім кетірген мамық алаңдарын құры қалдырашақ деп бұршылы. Ирак рәсмиләре 2,5 миллион тавышны яңадан саный башлады. 7 мартта узган парламент сайлауында Ияд Аллави Нури Әл-Маликини 2 тавыш айырма белән җиңгән иде. Әл-Малики нәтиҗәгә каршы чыгып, тавышларны яңадан саналуын таләп итте. Тавышлар кул белән яңадан санау 2-3 атнага сузылыр дип көтелә. 22 миллионнан артык кеше яшәгән Кытай башкаласы Пекиндә көннән-көн арткан фатир бәяләрен туктату максатында хөкүмәт күргән соңгы чаралар халыкны төрле юлларга мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр итә. Кытай хөкүмәтенең бер гаиләгә бер генә үй карары кешеләрне я аерылырга, я туйларын кичектереп торырга итәрә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән мәтин карашмас булды. Тулырак итеп сез безнең интернеттагы сәхифәдә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Беренче май көнне Башкортстанның берләшкән оппозициясе урамга чыгып үз таләпләрен белдерде. Тулырак итеп Уфадан Мөнир Вафин хәбәр итә.
Узган шимбе 1 май Уфада 3 урам җыенызда беренчесен һөнәр берлекләре, икенче чораны коммунистлар үткәрде. Аларда 100гә якын кеше катнашты. Иң төп каршылык чорасын республиканың берләшкән оппозициясе үткәрде. Анда 500гә якын кеше катнашты. Уфа шәһәренең торлы хокуклар оешмасы рәисе Юрий Пастухов чыгышы.
Сегодня все тарифы завышены как минимум на 30%. Квартплата у нас с одной квартиры завышена на 1000 рублей.
Юрий Пастухов чыгышында республика президентының биналар ачуын телгә алды.
Конечно, им проще открывать туалеты, перевязать ленточки, как делает наш основной гарант Конституции в республике.
Бу Юрий Пастухов булды. Кошлык чурасында иң кызу чурасларының берсен Радмир Ягиров ясады. Ул 20 ел буе Вазифасында отырған Мұртаза Рахимовына жинеші деп отады.
Несовместимо с дикой бакханали обманы и ограбления людей с нарушением демократии, недопустимости свободных выборов, пожизненным сидением в президентском посту по 20 лет одного человека, хотя Конституции вели два срока по 4 года. Кто же он, наш президент, если он кладет на Конституцию руку и клянется ее соблюдать? Он клятва преступник!
Мурат Мирянгиров булды. Без чарада катнашкан берничә татар җәмәгатьчелек оешмасы вәкилләренең дә фикерләрен белештек. Эшкуар Рәмил Хөсәйенов.
Бүген 1 май, ул безнең Советлар Союзындагы халыкның традициясе буенча бик зур бәйрәм була торган иде. Зур дип инде аны кемнедер демонстрацияга чыгаралар икешләп. Мин үзем студент заманында кайтып китергә тырышадырым үземнең туган авылга, анда чыгадырым демонстрацияга. Бүгенге көндә инде ул бәйрәм түгел, Безнең илдә монда бәйрәм итәрлек сәбәпләр юк бернинди дә. Ни өчен дигәндә, монда шартлар яшәү бик авыр. Хаклар кыйммәт, хөкүмәт халыкны талау белән мәшгуль. Әлегәчә кризис дип әйткән шушы 2-3 ел эчендә миллиардерлар артты, фәкирләр ныграк фәкирләнде. Менә бүген 1 май буларак оештырдылар берничә митинг. Аның беренчесен оештырды профсоюзлар. Профсоюзлар алар бит инде халыкны якларга тиешле оешма. Әмма аларны оештырдылар шушы хөкүмәт чиновниклары, хөкүмәт тарафыннан. Анда булды бик төче, бернинди кызык фикерләр булмады. Аннан соң оештырдылар безнең коммунистлар. Коммунистларны кемдер әйтә, Россиядә бик көчле хәрәкәт дип, аларның агзалары күп дип, алар җыелалар, бик мобильне диләр. Әмма дә ул коммунистлар, алар дөресен әйткәндә, минем фикер буенча маргинал. Алар барса да шул хөкүмәтнең кушуы буенча эш йөртәләр. Зюгановтан алып, менә безнең монда Башкортстан Республикасының җитәкчеләренә хәтле. Менә өченче итеп чыктылар, менә монда ниндидер яшьләр оешмасы. Алар бик бездә гадәти булмаган байраклар тотканнар. Байракларның төсләре дә әлемнәрнең икенче төрле. Аларны бер кеше әйтә, берәүнең оешмасы дип, икенче кеше әйтә, теге кешенең оешмасы. Әмма монда чыннан да кызыклы митинг. Монда чыгышлары бик эчтәлекле. Анда ниндидер фикер бар. Һәрхәлдә иң куанычлысы нәрсә ул яшьләрнең булуында.
Бу эшкуар Рәмил Хөсәйнов булды. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Рейс Карачурин.
Авырлыклар күп, дәүләт үзенчә кылана. Мин риза түгел, дәүләт бердә кеше өчен эшләргә тырышмый. ЖКХ әлегә әйтелде күпме, анда арта квартплата үсә. Әз генә арттыралар шул пенсияне, ничә мәртәбә күпкә арттыралар анда уже шушы бөтен хакларны, транспортта, Хакусте төрле-төрле диләрдә шушы акча китеп тора кеше һаман ярыллана, хәерчеләнә, яшәү шартлары авырая. Хөкүмәт бер дә кайгыртмый. Түлке шушы мактана, менә 65-нче еллыгын үткәрәбез. Таныклар чыгаралар анда площадька, аның өчен күп мокшалар, түрләр, чит илләрдән китерәләр анда, шундый театр оештыралар. Простой холык, шушы хәерчелектә һаман яши, еще ауранарга, еще ауыр, аны күрми дә, белми дә, белергә дә теләми. Чөнки хөкүмәт уже бездән, ничек дип әйтим, не зависит уже. Алар үзләре, алар властьны, үзләре эшлиләр, акчаны теләсә кемгә бирәләр, но только үз халкына бирми. Ул бирергә, может, Украинага, бирергә, Белоруссияга бирергә, простой кешеләргә бирми. Авыр хәл, хөкүмәт бер дә чараларын күрми.
Бу Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Рейс Карачурин булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов.
Мин чыктым бердән инде, билгеле бит инде 1 май, икенчедән ел элек тә йөрәк инде. Икенчедән мин уйлаганым, монда безнең кешеләр байтак кына чыгар дип. Чыксак та монда без югалып калыр идек дидем, чөнки безнең кешеләр безнең кадәр түгел, оештырулу югары дәрәҗәгә менмәгән әле. Ну минем менә монда сөйләнгән сүзләр бик кызыктырды. Менә бит инде әле ЖКХ турында әйтәләр. Монда бик нык көрәш бара шушы ЖКХ буенча. Халыкны алдау каршы монда байтак кына кешеләр оешкан, байтак кына аларның яклаучылары бар. Һәм дә шундый сүз сөйлиләр, шундый әйтәләр. Әгәр дә Качкаев хакимият органнары менә Уфадагы, әгәр дә үзләренең сүзләрендә тормасалар, халыкка ничектер халык таләпләрен әгәр дә үтәмәсәләр, алдасалар һаман да болар самовар оештырып уйлыйлар. Менә нинди кызык нәрсәгә барып җиттек без бүгенге көнә. Шуннан монда тагын бер кызык кына бер нинди нәрсә ке фикер ишетелде. Яш кешеләр менә сөйләделәр. Алар нәрсә ке сөйләделәр. Имеш генәсә менә югарыдагы Кремльдәге ниләр менә бердән узак итеп утыралар 20 ел уже халыкка бер нинди дә яхшылык эшләмиләр. Һәм аларның менә бер төлтүбе шундый кызык момент булды. Имеш генәсә без аларга каршы шушындый халыкка каршы эшләгән эшләрнә без алар халыкны ничек бер яклау ягын тиешбез. Янәсе менә минем уй шундый. Без ул Кремльдәге былсынный, монда Уфада былсынный, бу кешеләрне без, аларны без яллаган без эшкә, ә бүгенге көндә вынуждены получается без алардан ничектер бер төрле алардан үзебезне яклатырга тиешбез, халыкны яклатырга тиешбез. Ул бит парадокс получается. Менә шулар мине бик кызыксындырды, конечно.
Сез Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Мамытдинов, Фатунадыгыз, Узалтак радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанция
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Европа Берлеге илләре һәм Халыкара валюта фонды Греция икътисадын коткару максатыннан финанс ярдәм бирергә килеште. Шул ук вакытта Афинга кырыс шартлар куела. Ул һәрбер тиенен санап тотарга тиеш. Хезмәт хаклары 3 елга туңдырылачак, салымнар артачак. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасовыз сөйли.
Европа илләре финанс министрлары һәм Халыкара валюта фонды Греция икътисадын коткару өчен 100 миллиард евро бүлергә килеште. Бу карар министрларның Брюссельдә узган гадәттән тыш утырышыннан соң әйтелде. Еврозона төркемен җитәкләүче Люксембургның премьер-министры Жан-Клод Юнкер булай ди.
Греция хакимияте мөрәҗәгатенә җавап буларак, Европа илләре министрлары шул илне тотрыклы хәлгә китерү өчен ярдәм бүлеп бирүгә бер тавыштан ризалашты. Ярдәм Европа комиссиясенең 11 апрель белдерүендә телгә алынган шартлар нигезендә бирелә.
Диде Жан-Клод Юнкер. Әлеге карар Грецияның борычларын азат итүгә ярдәм өчен кабул ителде, ягъни борычка батган Греция бөтен Европада шул баткаклыкка сөйрәмәсен өчен бу бердән бер чара. Грецияга бергә килешенгән 100 миллиард евроның 80-нен еврозонага кергән 15 хезмәттәш ил, ә 30 миллиардын халыкара валюта фонды кертер дип көтелә. Ул акчалар 3 ел дәвамында биреләчәк һәм иң беренче сыенда Грецияның җыелган борычларын кайтару өчен 19 майга кадәр күчерелергә тиеш. Әмма икътисадны коткару чаралары илгә җиңел бирелми. Афин салымнарны арттырырга, ә дәүләт чыгымнарын 30 миллиард евро тирәсенә киметергә тиеш булачак. Ягъни хезмәт хакын 3 елга туңдыру карала, лаеклы ялга чыгу да ир кешеләр өчен 53 яшьтән 67 яшькәчә күчерелергә мөмкин. Әмма бу Греция халкында ризасызлык тудырды. Шимбә көнне Афинда каршылык чарасына чыккан халык белән полиция арасында бәрелешләр булды. Әмма Греция премьер-министры Георгис Папандреу дүшәмбе көнне министрлар кабинеты утырышында ил мондый югалтуларга бар мәҗбүр иде, диде. Греклар җеназа вакытында кия торган галстук таккан Папандрео, греклар, безнең алда зур сынаулар торуын әйтәсем килә, дип белдерде. Илнең финанс министры Джос Папа Константино Греция юлының берсен сайларга мәҗбүр булды, диде.
Без бик тиз үзгәрүчән шартларда яшибез. Бу шартларда безгә үзгәрешләр кертергә дә вакыт җитми. Шуңа күрә катгый чаралар кирәк. Һәм без моны яхшы аңлыйбыз. Грециягә ярдәм бирүчеләр Европа берлегенә дә нык ярдәм итәчәк. Шушы ярдәм Грециягә халыкара базарлар басымыннан күпмедер вакытка арынып, үзенең эчке эшен тотрыклы хәлгә китерергә ярдәм итәчәк.
Greece will be shielded from the international markets and will be able to put its house in order.
Диде Джордж Папа Константино. Әлеге килешү берничә ил парламенты тарафыннан расланырга тиеш һәм ул ахыргача рәсми рәвештә 7 май көнне Евро илләре саммитында хәл ителәчәк. Халыкара валюта фонды җитәкчесе Доминик Строскан аларга караган 30 миллиард евроны бир килешүен бу атнада оешма шурасы раслар дип өметләнүен әйтте. Греция берничә дистә елда халыкара валюта фондыннан ярдәм сорарга мәҗбүр булган беренче үсеш алган көнбатыш иле. Әмма күп кенә күзәтүчеләр бу соңгысы булмаска мөмкин дип кисәтә. Күптән түгел халыкара валюта фонды һәм Дөнья банкы оешмалары җитәкчеләре бу Португалия һәм Испаниягә дә янарга мөмкинлекне әйтте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Кушма Штатлар президенты Барак Обама Мексика култыгында таралучы нефт табы илнең тирә-юн мөхитенә моңарчы күрелмәгән зыян китерә ала дип белдерде. Обама бу каза өчен җаваплылыкны Британиянең British Petroleum ширкәтенә йөкләде һәм аны китергән зыян өчен түләргә чакырды. Али гылми дәвам итә.
Мексика култыгында таралучы нефть табыннан иң зур зыян Американың Луизиана штатына килер дип көтелә. Якшәмбедә Барак Обама бу штатка килеп, Американ хөкүмәте казадан килгән зыянны кимету өчен кулыннан килгәнен эшләячәк дип ышандырды. Бер үк вакытта Обама бу каза өчен Британияның British Petroleum ширкәте җаваплы. Шуңа күрә тирә-юн мөхитне чистарту өчен ул түләргә тиеш диде.
BP is responsible for this leak. BP will be paying the bill.
Бу каза өчен British Petroleum гаепле. Шыгымнарны да ул капларга тиеш. Ләкин американ президенты буларак мин бу казадан килгән зыянны киметү өчен кулдан килгәнен эшләячәкмен. Вакыт җиткәч тикшерүчеләр казаның сәбәпләрен ачыклар. Хәзер исә без бар кешебезне нефтнең агып чыгуын туктатуга юнәлтергә тиеш. 20 апрель көнне British Petroleum ширкәтенең Мексика култыгында урнашкан Horizon исемле нефть чыгару җайланмасында шартлау нәтиҗәсендә 11 эшче һәлак булды. 2 көннән җайланма суга батты. Җир астындагы үткәргечләр җимерелү нәтиҗәсендә суга зур күләмдә нефть ага башлады. Көненә 5000 баррель чамасы дип исәпләнә. Көчле җил һәм су агымы бер яктан су өстен тазарту эшләрен авырайта, икенче яктан су өстендәге нефть табын Луизиана ярларына таба куа. 3 көн эчендә бу тапның зурлыгы 200 чакрымга җиткән. Обама Луизианага килгән көнне нефть табына ярга килеп җитү өчен нибары 14 чакрым калган иде. Американ президенты нефть табы Мексика култыгы ярларына, анда яшәүче меңләгән американга зур зыян китерә ала диде. British Petroleum ширкәте бу каза чыгуда үз гаебен таныды һәм урынлы итеп белдерелгән бар дәгъваларны да кабул итәчәген әйтте. Ширкәтнең җитәкчеләре нефтнең суга таралуын бер атна эчендә туктатырга вәгъдә итә. Моның өчен алар су төбендә өстәмә тишекләр тишмәкче, нефть базының авызын томалап куярга җыена. Ләкин Кушма штатларының эчке эшләр министры Кен Салазар фикеренчә, бу эшләр кимендә 3 айга сузылырга мөмкин.
The scenario is a very grave scenario. You're looking at
Бу бик җитди вазгыять. Мәсәлән, хәл итү, океан төбендә 5 чакрым тирәнлектә тишекләр тишеп чыгу өчен 90 көнләп вакыт кирәк. Бу вакыт эчендә тагы да күбрәк нефть таралырга мөмкин. Луизиана губернаторы Бобби Джиндл үз штатында гадәттән тыш хәл игълан итте. Аның фикеренчә, бу нефть казасы 2005 ел Катрина туфанынан соң әле монтып та бетмәгән Луизиана штатында тормышны авыр хәлгә куя ала. Луизиана штаты балыкчылык төбәге санала. Бу штатның яр буйлары балык, кысла һәм башка төрле диңгез шәйләренең үрчү урыны булып тора. Балыкчылык сәнәгате штатка миллиардлаган доллар керем китерә. Нефть табы яр буена килеп җитсә, бу кәсепкә зур зыян килергә мөмкин. Луизиананың күрше штатлары, Миссисипи, Алабама, Флорида штатлары шулай ук гадәттән тыш хәл игълан иткән дип хәбәр ителә.
Oli Gilmi bugünge dünya hallarına kuzatını tamamlay, hazır ise sizning ixtibarına bizning internetda chiqqan qoybir maqalalarga ham angamalarga yo'naltasim kelam. Tatarstan Fanlar Akademiyasi prezidenti Ahmet Masharov shu kunlarda Yevropaga safari vaqtida Ozodlikning Praga studiyasida bo'lib ketdi. G'olim safarining maqsadi turunda Chexiya g'olimlari bilan xizmatdoshlik planlari haqida so'yladi. Bu haqda to'liroq aytib siz o'zingizda o'qiya olasiz angamaozodlik.org adresida. Нашкан. Без исә хәзер аның белем бирүгә бер карашын җиткерәсебез килә. Фәннәрне нинди телдә укытырга дигәнгә академик Масхаровның карашы бар. Менә бер үзек. Урта белем югары белемгә килгәндә, әгәр без татар балаларын дөнья күләмендә эшләрлек итеп укытырга теләсәк, хәзер инде урыс теленең дә кирәге юк, инглиз телендә укытырга кирәк. Төркияне генә алыйк. 70 миллионлап халкы, үз теле, үз дәүләте бар. Ике университетның берсе инглиз телендә укыта. Малайзиядә дә шул ук хәл. Анда инде уку йортларының 80% инглиз телендә укыта. Үземнең мисал 60-нчы елларда Советлар Берлегендә өйрәнергә ихтияҗ юк иде. Американнар белән эшли башлагач, 55 яшемдә инглиз телен өйрәнергә туры килде. Бик авыр телне яш вакытта өйрәнергә кирәк. Иртәрәк өйрәнгән булсам, эшем күпкә нәтиҗәләрәк булыр иде. Химия өлкәсендә проблема юк, сөйләшәм, ләкин фәлсәфи бәхәсләрдә инде булмый. Шуңа күрә кызларны, егетләрне инглиз телендә укытырга кирәк, диде Әхмәт Мәсгаров Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә. Исегезгә төшерәм, бу әңгәмәне сез azatlik.org сәхифәсендә укый аласыз. Тагын иң күп укылган мәкаләләр рәтендә Бельгиядә пәрәнҗәләр тирәсендәге хәл һәм бу хакта бәхәс. Безнең укучыларыбызны да бу тема кызыксындыра. Менә кайбер фикерләр. Башта мәкаләнең эчтәлеген исегезгә төшереп үтәм. Бельгия парламентының түбән булаты инде җәмәгатьчелек урыннарында пәрәнҗә киюне тыю карарын раслады. Әгәр ул югары палатада яклау тапса, Бельгия пәрәнҗәне тыючы беренче Европа иле булачак. Безнең укучыбыз Фәрит Гыйбаддинов Чуаштаннан менә дип яза. Бельгиянең бу кылган гамәле дөресме яки түгелме аны вакыт билгеләр. Менә Татарстанда һәм башка төбәкләрдә татар хатыннары гарәп хатын-кызларының милли киемнәренә басым ясап, яулыкларын алар шәбәйләп, аларның күлмәкләрен киюләре ошамый. Кая татар хатын-кызлары, кая татар дизайнерлары, Татарстан мөселманнары, диния нәзәрәте абыстайлары вакыт җиттесезгә шаң сугарга. Киенегез үзебезчә татарча, сездән башкалар да үрнәк аларлар иде дип яза Фәрит Гыйбаддинов Чуаштаннан. Аңа сөмбел җавап бирә. Тышкы кыяфәт нәфрәт уятырлык булырга тиеш түгел. Россиядә, Европада карадан киенү яки пәрәнҗә никап куллану халыкта исламга мәхәббәт уятмый дигән шөбһә бар. Карадан киенмә ул әле ислам кагыйдәләренә каршы килү дигән сүз түгел. Әмма аңлагыз, без мөселман кызлары, әбиләребез кебек яулыкны шиеп ябып, тылымнарыбызны күрсәтеп, шулпылар шылтырата алмыйбыз бу дингә каршы. Гаурәтләребезне каплаучы озын күлмәкләребезгә милли бизәкләр төшерү, шигүле шитекләр киеп, үзебезнең татар икәнебезне тышкы кыяфәтебез белән дә пропагандалау дин буенча да хуплаучы нәрсә. Алла безне юкка гына татар итеп яратмаган. Димәк, без бөек милләтебезнең фидакар хезмәтчеләре булырга тиеш дип яза Сөмбел. Сез дә бу фикер алышуга кушылыгыз. Аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Гурланада куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Созвездие Йолдызлык 2010 яшьләрнең республика күләмендәге телевизион эстрада сәнгать фестивале тәмам. Бу чара инде 10-нчы тапкыр үткәрелә. Җиңүнең 65 еллыгына багышланды ул быел. Мондый фестиваль бер кайда да юк дип белдерәләр. Шулай ук катнашып җиңү яулаган кичкенәләр Йолдызлык шире юктырырга мөмкин дип шик белдерүчеләр дә юк түгел. Йомгаклау концертын хәбәрчебез Наил Оланда карап кайтты.
Мөслимнән килгән Илназ Яхин бу бәйгенең беренчесе оештырылганда әле тумаганда булган. Ул әзерлек сыйныфында укый, 7 яш аңа. Шулай булуга карамастан, сүз осталары арасында күпләрнең борынына ширтте. Икенче урынны алган өчен медаль дә тактылар, уенчык һәм акчалата бүләк тә бирделәр.
Шигырь әзерләдем соң.
Дәшәбез сезгә сугыш тимасында.
Син конференц булгач концертларны мөслимдә бөтенесен син алып барасың соң.
Әйе, дуслар белән, аналар белән.
Ничә сум аларга?
Ансына 7, ансына 5, ансына 7, берсенә 8, берсенә 8.
Үзгәч кем булырга хыялланасыз соң?
Конференц.
Кем соң ул конференц татарча әйтеп әйткәндә?
Менә алып баручы.
Әйе, концертларны өйдә куясыңмы?
Өйдә. Дуслар килгәчте сөйләп күрсәттеләр дә сөйлим дә.
Мөслимнән килеп икенче урын алган 6 балага бүләкләрне Русия Дәүләт Думасы депутаты, Авыл хуҗалыгы сәясәте комитеты рәисе урынбасары Айрат Хәйруллин һәм иҗтимагый дини оешмалар эшләре буенча комитет рәисе урынбасары Алла Кузьмина тапшырды. Хәйруллин әйтүенчә, яшьләргә үз сәләтен күрсәтергә мөмкинлек бирә торган мондый фестиваль Русияның бер генә җирендә дә үткәрелмәй. Әлеге фестивальдә жюри әгъзасы булган Русияның Театр сәнгать академиясендә эстрада сәнгать кафедрасы мөдире Михаил Борисов та Йолдызлык кебек киң күләм фестиваль бүтән бер кайда да юк дип белдерә. Шулай да Борисов Казанская ведомости газетына Йолдызлык ширенең бик куркыныч икәнлеген дә ассызыклый. Бу зур проблема. Мин андый малай һәм кызларны күп күрдем. Балага 5 кенә яш, ул йолдыз дәрәҗәсе йөртә һәм әйләнә тирәдәгеләр аны буйлап чыгарылган дәрәҗәгә туры килергә мәҗбүр итә. Бу коточкыч хәл. Әмма балаларның сәхнәгә чыгып, дәрт һәм мәхәббәт тирәнлеген белдереп, зур йолдызларны кабатларга тырышуы тагы да куркынычрак, ди Борисов. Балалар катнашкан бәйгедә үзенчәлекне, үзгәлекне күрсәтә белү зур әһәмияткә ия икәнлекне әйтә. Әлеге бәйгедә махсус бүләккә лаек булган Казан дәүләт гуманитар педагогика университеты студенты Илназ Хәнәфиев сүзләренчә, бу проект шәп.
Бұл Сазиз Йолдызы фестивалі. Мұнда бетінде біздің ештегілеріне түгіл, бек кішкенелер де бар. Аларға олдан өздерінің көрсетті білдірге, өздеріне бауларға, тонларға көтерлік бітерге әдеген фестивалі біліміз.
Зур түрелер құрағанға йолдыз болу мүмкінлігі тағында орта депті әсті ол. Оның шерге әйләні қорқынышында кері қақмай.
Yıldızlık şiirim 200 lira olan dürüstten de gün. Anım için indi belki mine bağlılar ne kişi neden şu şu bizim mine manda kurungan bağlılardan ilk kişi ne bağlıların sonrasan bağların şu etiyen ileri aman sahne sahne deyip yirkelep üstürseler yıldız şiir şundan kitleder bölümü.
Aydar ауылында yaşayışı 16 yaşlık İnsaf Bedreddinov min özümünü yıldızğa sanamayım dey. Jırlarga şaqırı şeybet kişi bulsa, hatta kurşısı bilen de jırlaşıp oturırga riza ol. Tileşe yoklarından üç yigit İlnaz, İnsaf hem İlnat gala konsertta Tatar estradasının yaş vekili İlşat Valiyev jırlay tırgan ona heykelin başqardılar.
Bir sözü sağlık jırları şəbrək indi, bunların da jırlayıbız indi, bunları da aşı.
Dey İnsaf Bedreddinov. Татарстан хөкүмәте башлыгы Илдар Халиков гала концертта гран-приға лайык булганнарга бүләк тапшырды. Созвездие йолдызлык бүгенге эстрада сәнгатендә республика өчен зур әһәмияткә ия булган зур чара. Ул сәләтле яшьләрне ашыклау һәм аларга булышу максатын күздә тота дип белдерде. Гала концертта беренче урын алучыларга кыйммәтле бүләкләр белән бергә дәүләт стипендияләре дә бирелде. Оештыручылар әйтүенчә, быелгы бәйгедә катнашучыларның саны 80 меңнән арткан. Йолдызлыкка Амурдагы Комсомольский, Яшкарала, Мәскәү, Пенза һәм башка калаларда кушылган. Гала концертта 400 ләп бала сәхнәгә чыкты.
Апрель азагында Казан егетләре төркеме үзләренең яңа альбомнарын дискәтүк ясап тәкъдим иттеләр. 10 елдан артык татар эстрадасында көчле төркемнәрдән саналучы Казан егетләрендә узган ел үзгәрешләр булган. Хәзер инде алар яңа жерші білен жерлі башлайлар. Қызған таба қунаға Қазан егітлерінің ең ия жершісі, түркімнің яңа егіті Айдар Әғіләмов. Оның білен Қазан студиясында Рүстем Исхақи сөйлешті.
Не бұл? Нәрсе яңа? Вау! Бұл бит қызған таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлем-сәлем кызлар егетләр, абзый апалар, азатлыкта яшьләр тапшыруы кызган таба. Һәм инде без табаны кыздырабыз. Бүген Казан егетләренең яңа егете белән Айдар Әғләмов. Казан егетләре барыбыз да беләбез, күп еллар инде алар сәхнәләрне шаулатып, татар яшьләрен биетеп, җырлатып яшиләр һәм күп бер үзгәреш кичерделәр. Айдар, менә бу үзгәрешләрне бераз таныштырып китәле, ничек үтте менә бу үзгәрешләр? Син безнең ничек анда кердең?
Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар, барлык Азатлык радиосын яратып тыңлаучылар. Мин бу төркемгә август арында килеп кирдем.
Узган ел
була инде. Бу бик случайно ла дип әйтсәң дә була инде.
Көтмәгәндә
килеп чыкты. Мин менә шушы төркемгә хатлы үзем җырлар иҗат итә башлаганым инде.
Син автор башкаручы, аранжировщик икән дисең, музыкант һәм Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетын бетердең.
Әйе.
Нинди хөнәр буенча?
Мин актёрлык осталыгы буенча актёр татарской эстрады була инде.
Шундый диплом алдым,
әйе.
Дәвам ит.
Һәм инде менә шушы җырлар иҗат иткәндә, җәйгә кергәндә, шушы узган елның җәенә кергәндә бер җәй айлары дигән җыр жазган эмин. Бул жырдын эсими хазыр жай деп атала. Ушул жырды жазгач, мен бирер түркүн менен муну жырларга керек деп ойлодум дагы. Хам энди башка сразу биринчи ой келди менин Казан жигиттеринин жырларга керек бул жырды деп. Чүнкү чындан да шундай дарттуу, күчтүү жыр келип чыгачак деп ойлодум. Мага эле клип тапшырсаң, бүтүн эле жыр хитке айланат деп ойлодум. Алар бул жырды тыңдагандан соң, ярар Эле лучше бы жырны бизге гана калдыр дедилер. Биз бу жырны поднимем, там раскрутим. Мен айтам, мен бу жырны булай гана бермейм сизге. Мен аны лучше өзүм жырлайм дедим эмне бирге жырламасак. Хам продюсер келди биздин мына ушу Казан жигиттери түркүмүнүн Рафаэль Мазитов деген абай бар. Ушу келип тыңдагандан соң Айдар, мен сага сурак шалтыратышырбыз деп энди уйгалма деди энди. Хам 1-2 атна өткөндөн соң менде мен Рафаэль абай шалтырата, Айдар келип кетти эле. Түркүмдө өзгөрүштөр күтүлө. Шуңа күрө эгерден эгер там вдруг чакырабыз сени деди энди. Силерге тилегиң барбы сенин деп суроо берди энди. Хам энди мен бир аз ойлогандан соң энди албетте мага согласий бердим. Хам биз мына ушу сентябрь айында уже полный ишке тутундук энди уже жаңа составта үчөө мен.
Кимдер сен бу?
Мен Артур Марат.
Эмне үчүн өзгөрдү экен мына Казан жигиттери?
Биз бу теманы бик ачыкламайбыз. Бизге
Лекин шулай да.
Ну, жигиттер мына Азат менен Вали дин жолуна басып энди ушу жол менен барыга ойлодулар, хам ушу жолго бастылар энди.
Хам өзлөрүнчө ижат этелер.
Хам өзлөрүнчө яңа нендер бир юнайтедде ижат эте башладылар жырлар.
Эмнеге кабыл эттилер сени? Зор абзыйлар битмеде караганда.
Биринчи түркүмгө келип киресиң, бренди компанияга келип киргечте кишини үйрөнөсүң аны. Текшерүүлөр барды энди ул биз аны айтмадык кына мына хамисине текшерем деген сөздөр жок бит энди.
Тавышынын өзүнчөлүгүнөн башлап, өзүнүн характерине кадар текшерилдилер эми. Хам сен өттүн сыналарына.
Хам мен сыналарына оңшогуна өттүм. Жыр боюнча да, жырлоо боюнча сразу айттылар энди мына биз репетиция башлаганда башында тавышың келет биздин түркүмгө. Хам энди ушу репетицияларда өзүңө тутуш, алардын шикелле силкинүүлөр, движениялар дегендей, хам биз ушу айттырып бир единый айланды дегенде, бир бүтүнгө айландык.
Сен Казан жигиттерине жаңы ушардан инде. Ремикстер барлыкка келген экен мына. Тыңдавымча, билүүмчө.
Халыкты чындан да тиги силкиндире турган эмин Казан жигиттери стилинде, но мощный айтып жасалган ремикстер жок эле. Бу жырын тыңдагач, мына бу жаңа сулуш деген сөзүнө тагын бир кат кабаттадылар. Пахнет молодёжью деди инде.
Кайсы айтты?
Мына Артур айтты. Алматаның асуы, биек таулардан келе. Алматаның асуы, биек таулардан келе. Сени гына күттөм, сени гына сагынам, сени гына күрөсүм келе. Сени гына күттөм, сени гына сагынам, сени гына күрөсүм келе.
Мен сен өзүн бала чакта Казан жигиттерин тыңдай элеңби?
Тыңдайм.
Бик атып тыңдайдың.
Бик атып тыңдайм. Хам алар мен недоступный группа кебек.
Ирактагы коядырмын. Кол жетмес. А хазыр инде келип киргеч бүтүндөй башка хисләр.
Хазыр инде келип киргеч ничектер шамысың да инде. Кой бир чакта була шундай бир шаны бүтмейсиң. Көп киши айтты инде сен повезло деп. Мен бир кошунда гурланып, мен смог, мен тиглей булай деп айттым. Шунан да мен бахыт илмайды.
Сен өзүңдөн ничек ойлойсуң соң энди тулусун менен Казан жигиттеринде жашайсың сен азыр эми?
Тулусунча Казан жигиттери түркүмүндө жашайм. Менин сулушум ушул азыр. Просто шотландым то, что мен ушундай түркүмгө келип келгеним энди.
Биз сурак рахмат Айдар. Демек биздин бүгүн кызган таба яштар тапшыруунда конокта болду Казан жигиттеринин жаңы жигити Айдар Агламов.
Тыңдаучуларыбызга шуну айтасым келе. Бир убакытта да унутмуша, күн сайын күнүнө биринчи тапкыр обязательно Казан жигиттерин тыңдагыз.
Хам кайфыңыз жакшы болот эми.
Хам кайфыңыз жакшы болот. Янсын дүрлөп биздин ушак бөлөк итем кушак кушак сүйүүнүн күчлө ялкындарын
Шимбек иш азатлыкта кызган таба яшьлер тапшыруу сизникиде. Бүгүнге мына шулар ишинашканга кадар.
Бизни тыңлагыз, окугыз, жазыгыз, карагыз. Интернеттеги адресибиз azatlyk.org. Бүгүнкү тапшыруубуз тамам, урматтуу тыңдоочулар. Азатлыктын татар башкырт редакциясы сизге исенлик, соолук тилеп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш болду. Сау болуңуз.